Individuai poloi estis venantai al Argentino jam en la unua duono de la deknaŭa jarcento. Tiam ankaŭ aperis tie la unuaj polaj nomoj, kiuj misformitaj kaj adaptitaj al la hispana lingvo transdaŭris ĝis hodiaŭ, eĉ en la familioj, kiuj ne plu memoras siajn polajn radikojn. La pola enmigrado intensiĝis post la falo de la januara insurekcio en 1863. Al Argentino venis ĉefe kleraj personoj. Komence de la dudeka jarcento direktiĝis tien panakire ankaŭ kamparanoj, ĉefe el la Krakova regiono. Inter ili troviĝis muelista familio de Julian Szychowski en Borszczów. Kune kun aliaj poloj laŭ invito de la argentina registaro, kadre de ĝia enmigra programo, ili ekloĝis proksime al Apostelos, en la bieno La Cachuera. Tie ili ricevis 12-15 hektarajn grundpecojn. Inter poloj, kiuj aparte meritiĝis por ĉi tiuj terenoj kaj la nuna provinco Misiones, estis Jan Szychowski, inventinto kaj establinto de la familia entrepreno, konata nun en la mondo pro la produktado de yerba mate, Amanda. Jan, kaj poste Juan, veninte al Argentino havis nur 11 jarojn, kaj lia klereco limiĝis al kelkaj klasoj de baza lernejo. Komence li fariĝis forĝista metilernanto. Havante 10 jarojn, li malfermis propran forĝejon. Poste li edziĝis al Bronisława Kruchowska, veninta al Argentino en la sama grupo de poloj kiel Jan, kun kiu li havis 8 gefilojn. Komencoj ne estis tre promesoplenaj, sed 10 jarojn poste, kun la patro, Juan direktiĝis laborcele al Bonaero por akiri rimedojn por reveni al la hejmlando aŭ plumigri al Usono aŭ Kanado. La informoj pri la eksplodo de la Unua Mondmilito ĉesigis iliajn planojn. En Bonaero, Jan Juan la unuan fojon vidis modernajn tornomaŝinojn, konatiĝis kun ilia konstruo kaj decidis venigi ilin al la bieno apud Apostoles. Antaŭ tio povis okazi, li konstruis simplan ĉevaltiran radmaŝinon, kiu fariĝis la energifonto por lia metiejo. Sekve iom laŭ rememoroj kaj dank' al sia inĝenieco li memstare konstruis plurfunkcian tornomaŝinon. La origina estis farita el ligno, sed helpe de ĝi li elkonstruis baldaŭ tornomaŝinon metalan. Temis pri la unua tornomaŝino farita en Argentino. En 1909 Jan Szychowski disponis jam pri aranĝaĵoj kaj instrumentoj necesaj por plukonstrui la establojn de La Cachuera, kiu alportis fine al li admiron, famon kaj grandegan fortunon. Kun aprobo de la lokaj aŭtoritatoj, Juan Szychowski pretigis geodezian planon de proksima valo, sekve li projektis kaj elkonstruis digon, barante tiel la rojon Chimiraj, lime de du provincoj. Kreiĝis artefarita lago, kaj per la 700-metra kanalo Juan venigis la akvon, kiu movis la 3,5-metran radon, anstataŭigitan poste per kaplan turbino, produktante la elektran energion por la funkciado de maŝinoj en lia fabriko. Aldoniĝis al tio telefonia linio, kiun li kondukis al sia bieno el Apostoles, fora 20 kilometrojn. Tio ne estis ĉiuj novumoj. En 1932 Szychowski finkonstruis maŝinon por la purigado kaj apartigado de rizo kaj maizo. Poste muelejon por la alifarado de manioko je almelo. Post 4 jaroj li funkciigis maŝinon por la tranĉado de folioj kaj branĉetoj de yerba mate. Ĝuste lia plantejo de yerba mate Amanda ĝis hodiaŭ funkcias kaj okupas laŭ diversaj fontoj la duan aŭ la trian lokon en Argentino. En 1934 La Pola Respubliko distingis sian elmigrintan civitanon per la bronza merit cruco pro la enorma entreprenemo cae successoi en Argentino. Nun la cruce estas expoziciata en la museo portanta lian nomon trovigianta sur la terreno de la Cachuera. Pro sia persisto cae ingenieco, Juan Szychowski farigis honora membro de National Geographic Society. Li mortis en 1960, lasante gravan heredajon alla regiono en kiu li logis. Lia entrepreno transiris en la familien manoin. En 1989 estis establita fondajo portanta la nomon de lia edzino Bronisława Kruchowska. Inter giei vercoi estas speciala lernejo en Apostoles, portanta la nomon de la Pola Respubliko, salonoi de la samloca provinca lernejo de Teknika Edukado. La patrono de gia aulo estas Juan Szychowski. La fondajo engagigis krome en la elkonstruon de la baza lernejo por la indigene infanoj de la indianoi Guarani, la negrita. Nun la fondaj volontuloi kunlaboras kun la eklezio, kun multaj ekologiaj edukaj organizoj kaj kun indigenoj. Kvankam Jan Szychowski venis pli poste al Argentino ol la unuaj polaj setliĝintoj, grave kontribuintaj al la evoluo de Argentino, nepre oni omaĝas ankaŭ lian memoron dum la ĉiujara nacia festo de Argentino, solenata ekde la 1995 jaro, la 8 de junio, kun emfaza nomo Dia del Colono Polaco, Tago de la Pola Setliginto.